O le suā vai mamā, o le mea e sili o na tā ua, mō le soifua mā loloina o tangata. E sili atu o na tā ua, na ilo sa isi lava mea. E sili atu o na tā ua, a le ai le suā vai, a e meise le suā vai mamā, o le upumoni, e le mawhai o na ola tangata i le pāneta le nei. A le ai fo i le suā vai mamā, o le a afia le toʻatele o tangata i fa amai. E ova i le ono se lau miliona tangata i le lalolangi, o lo o soifua i le le mawaina o le suā vai mamā. O le isi lua piliona o tangata, e le ono nofo i se tūlanga o le tū mamā tāla feangai, ona o le uti uti o le suā vai mamā, o lo o faalangolango i le suā vai ele elea, ma o lo o tele a i le siama. O nisi o atunuu i le lalolangi, e tafili sāu noa i le suā vai. Ai o isi atunuu, e matuā nau mati ma uti uti le suā vai e mawai. E ola vai Samoa, i motu o le atu Samoa. E iei nuu i Samoa, i sa vai, e matuā te le lava le suā vai, ona o le tele o vai tafe yuta, e le lei foi ma vai tū loto. Le nuu le o sā fotu i le tū o tane. Tele i o le vai tafe, tele le vai e puna, le vai mamā, a e puna mai le ele ele. Le vai le ta o le vai sa fe e i sa fotu. E le taimi o le awa uli e sili o na vevela, a e matua sili o na malu ulu ai, mamā neia i le vai i le vai sa fe. A tonu o le ele pese fo ele ele, lo uvai sa fe, lo uvai ta ele, e pei o le kiona le malulu tele. Ai, vo ova le femikai o le au sa foku, i le ta uatu lo lato unu, tele le vai tafe, tele le suā vai le leima le mamā, i le alala fanga o sa fotu, i le itu o tane. Ai, eifo ino ui Samoa, e matua na umati, ma whinga tau na mawai se suā vai. E peila o le nuu leo a opo i sawai ilawa, o sa fotu ma sa sina i tai, o nā ngā i eiloa lea i uta, tau i le tui, aluatu ai lava i a opo. Ia o a opo, e matua ana umati, le aise vai tafe, le aise suā vai, e mawhai o na mawai, lafa ato a feo lolo nei le suā vai, i le alala fanga o a opo i sawai. E fa pena fo i le tele o alala fanga i upolu, i le tūle i mātua le atutua māsanga, e au fie e masi o mātou nuu i utua li. E fai lava sin uti uti o le suā vai inisi o taimi. E fai langolango i le paipa, po o le suā vai lea e maua mai i le paipa. Na faalia e Felicity Weaver o le UNICEF. I aso uma, e ova i le to avalu se lau miliona tamaiti i le lalolangi. E feoti ona o faa amai, e mafua mai, i le lema mā, po le palapala, ma le saonga le mū o le suā vai. O le toʻatele o nai tamaiti, e feoti mai fa amai, e pei o le manawa tata.
This leads to a situation where every day more than 800 children under 5 die from diarrheal disease linked to unsafe water, poor sanitation and hygiene.
Ova i le valu se lau tamaiti, i lalo i fole lima tausanga, i aso uma, e feoti i le lalolangi, ona e mafua sa'o mai i le lē mamā o le suā vai. O le atunuu o Papua New Guinea, o se tasi leo atunuu e lē o mamā ma saʻoga lēmū le suā vai, o loo taumafaina le toʻatele ona tagata. E ova i le afa o tagata i Papua New Guinea, latou tele o mauaina le suā vai mamā. O se tulaga e manatu Paul Nichols o le faalapotopotoga le WaterAid Australia, ua tatau i le mālo tele ona faatonuina nisi ona soasoani, a wale suā vai mamā mō Papua New Guinea, mai si atunu o le Pasifika.
The Australian government has a really important role in our region to make sure that the health systems and the water systems work effectively for those countries because it's directly in our interest.
Paul Nichols, na sā unua Felicity Weaver le UNICEF, o suinga i le tau, le climate change, o le a afia i le tūlanga i le suā vai mamā e mawaina e tangata i le lalolangi. Ma o se whaafita auli tele i aso olumanai, le lava o le suā vai mamā, mō se lalolangi o lo o whaatuputupula ia pea, le au whai o na tangata.
climate change has the potential to impact water sources everywhere. I mean, we are seeing increased drought and those kind of, you know, climate disasters here in Australia as well as in our own backyard. So I do think it's something that we here experience and can be doing a lot to address.
Le tamaitai o Felicity Weaver mai le whaalaputapotonga le UNICEF.